Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Rabu, tanggal 23 November tahun 2022, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Tsani tahun 1444 Hijriah Qamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 2 Ozar tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Rekan setia, hari ini saya Muftin Hashim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami susun untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Kementerian Luar Negeri Ukraina mengumumkan pertemuan antara para ahli Iran dan Ukraina untuk menyelesaikan beberapa kesalahpahaman mengenai klaim penggunaan drone buatan Iran oleh Rusia dalam perang di Ukraina. Kementerian Luar Negeri Ukraina hari Selasa 22 November mengungkapkan terjadinya pertemuan tingkat pakar Ukraina dan Iran tapi tidak mempublikasikan rincian lebih lanjut dari pertemuan ini. Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Federasi Rusia, Sergei Farshinin, mengatakan bahwa tuduhan negara-negara Barat bahwa Iran memasok Rusia dengan drone untuk digunakan di Ukraina tidak berdasar. Dengan cara ini, mereka mencoba membenarkan pengiriman ilegal senjatanya ke Ukraina, ujar Wakil Menlu Rusia. Ukraina, Amerika, dan sejumlah negara Eropa melancarkan tudingan mengenai penggunaan drone Iran dalam perang di Ukraina, tapi klaim ini dibantah Iran dan Rusia. Sebelumnya, Republik Islam Iran berulang kali menyatakan bahwa Iran dan Rusia memiliki kerjasama pertahanan. Tetapi Iran tidak mengirim senjata ke Rusia untuk digunakan di Ukraina. Hubungan Masyarakat Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan gugurnya salah seorang penasihat militer IRGC di Suriah. Penasihat militer Iran hadir di Suriah atas undangan resmi pemerintah Suriah untuk mendukung dinas intelijen dan pasukan Suriah dalam perang melawan terorisme, terutama perang melawan kelompok teroris Daesh. Hubungan Masyarakat Korps Garda Revolusi Islam Iran dalam sebuah pernyataan hari Rabu 23 November mengungkapkan tentang kesyahidan Kolonel Davud Jafari, seorang perwira senior IRGC dalam serangan bom rezim Zionis di dekat Damaskus. Rezim Zionis akan menerima balasan setimpal atas kejahatan terbarunya, kata pernyataan yang dikeluarkan Humas IRGC hari ini. Para pejuang perlawanan Palestina di tepi barat melawan serangan pasukan rezim Zionis di Nablus. Palestina Al-Yaum hari Rabu 23 November melaporkan para pejuang Palestina menembaki pasukan militer Zionis yang menyerang kota di Jalan Quds di Nablus. Menurut laporan ini, Mujahidin Brigade Al-Quds di Nablus menargetkan kendaraan lapis baja tentara Zionis dengan paket bahan peledak di timur Nablus. Selain itu, kelompok perlawanan Arin Al-Aswad dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa pasukan ini berpartisipasi dalam aksi batalion Nablus menghadapi tentara rezim Zionis di kota ini. Tentara Zionis bentrok dengan pemuda Palestina di sekitar makam Nabi Yusuf di Nablus. Akibat bentrokan tersebut, 6 warga Palestina terluka oleh peluru tentara Israel dan seorang warga Palestina berusia 16 tahun bernama Ahmad Amjad Syihadeh gugur. Menanggapi kejahatan yang dilakukan oleh rezim Zionis di berbagai wilayah tepi barat, para pejuang Palestina melancarkan operasi anti-Zionis yang meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir.
Rekan setia, Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran, yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Dua ledakan besar terjadi di Al-Quds yang diduduki Israel dan menyebabkan setidaknya 18 Zionis cedera. Sumber-sumber Ibrani hari Rabu 23 November mengumumkan terjadinya ledakan di stasiun bus kota Al-Quds yang menyebabkan 10 Zionis terluka dan dua di antaranya sangat kritis. Ledakan kedua terjadi di stasiun bus lain di persimpangan Ramot kota Gaza yang menyebabkan dua orang Zionis terluka. Sumber media berbahasa Ibrani melaporkan, ledakan di halte bus di pintu masuk ke Al-Quds ada ledakan bom meledak dari dalam tas. Beberapa sumber juga melaporkan kematian dua Zionis dalam ledakan itu. Sementara itu, televisi rezim Zionis kan juga mengkonfirmasi tidaknya 12 orang terluka dalam dua ledakan hari ini di Quds dan 4 dari mereka dalam kondisi luka parah. Yedot Ahrono juga melaporkan bahwa jumlah yang terluka dalam ledakan telah meningkat dari 12 menjadi 18 dan 4 dari mereka dalam kondisi luka serius. Sementara itu, Radio Ibrani kan mengumumkan bahwa ledakan pertama di halte bus di Quds tampaknya adalah bom yang ditanam oleh pengendara sepeda motor yang segera melarikan diri dari lokasi. Syekh Hasan Al-Baghdadi, anggota Dewan Pusat Hizbullah Lebanon menyatakan bahwa Amerika tidak akan bisa melaksanakan proyek hegemoniknya terhadap perlawanan. Menurut Al-Manar, hari Rabu 23 November, Syekh Hasan Al-Baghdadi mengatakan, masalah sebenarnya dari Lebanon adalah pejabat korup yang benar-benar kehilangan kompetensi mereka, dan masalah kedua adalah sektarianisme yang menjauhkan para penjahat dari hukuman yang adil. Dari sinilah Amerika dan Arab Saudi bisa mengepung orang-orang Lebanon, menekan mereka secara ekonomi, dan menghukum mereka atas kemenangannya menghadapi Israel dan takfiri, ujar pejabat Hizbullah Lebanon. Solusinya terletak pada kesatuan poros perlawanan dan upaya untuk memantahkan dominasi Amerika dan proyek kotornya dengan melemahkan agen-agen mereka di Lebanon, tegasnya. Anggota Dewan Pusat Hizbullah meminta para pejabat Lebanon untuk datang ke meja perundingan guna memilih presiden demi menyelamatkan rakyat negara ini dari penderitaan yang dialaminya. Sebelumnya, Syekh Naim Qasim, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, menekankan bahwa kepala negara masa depan tidak boleh melayani kepentingan Amerika dan rezim Zionis atau merusak pemerintahan Lebanon. Lebanon telah memasuki fase vakum kekuasaan setelah 5 Oktober dan akhir masa kepresiden Michel Aoun yang memiliki efek negatif terhadap struktur ekonomi dan sosial negara Arab ini. Berita terakhir. Wakil juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menegaskan upaya organisasi internasional ini untuk meredakan ketegangan di kawasan Asia Barat. Farhan Haq, wakil juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, hari Selasa 22 November menanggapi situasi saat ini di Turki, Irak, dan Suriah dengan mengatakan, "Kami menyerukan semua pihak untuk menahan diri secara maksimal dari langkah peningkatan ketegangan." Sehari sebelumnya, pejabat PBB ini menanggapi serangan tentara Turki di Irak Utara dan Suriah dengan menjelaskan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinannya yang mendalam tentang dampak konflik dengan meminta semua pihak untuk menahan diri. Berdasarkan hukum internasional, warga sipil harus dilindungi. Dan dalam konteks Suriah, Sekjen sangat mementingkan menjaga gencatan senjata yang disepakati antara berbagai pihak dan menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Suriah, ujar Farhan Haq. Pada Senin malam, sumber media Turki mengumumkan serangan jet tempur negara itu ke markas militer Amerika di Hasaka, Suriah. Saluran berita Al-Mayadeen juga melaporkan tentang serangan artileri Turki baru di beberapa desa di pinggiran utara Raqqa dan Aleppo. Pasukan Turki menargetkan daerah-daerah di Irak Utara dan Suriah dengan serangan udara pada Minggu pagi. Sementara itu, kantor berita negara Suriah Sana pada hari Selasa mengkonfirmasi kematian sejumlah tentara Suriah dalam serangan pasukan Turki pada hari Minggu pagi di Provinsi Aleppo dan Hasaka. Rekan setia, demikian tadi warta berita dunia hari ini untuk Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya.